Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Men bugun sizga ma'lum qilmoqchi bo'lgan ma'lumotga siz ham jiddiy e'tibor qilmagan bo'lsangiz kerak. Iso Yordan daryosidan muqaddas ruhga to'lib qaytdi. Ruh uni sahroga boshlab ketdi. Iso Masih o'z xizmatini boshlashdan oldin u ikki narsadan o'tishi kerak edi. Birinchisi, muqaddas ruhga cho'mdirilish. Iso Masihni xizmatdan oldin muqaddas ruhga cho'mdirilishi kerak bo'lgan bo'lsa, unda biz ham muqaddas ruhga to'lishimiz kerak. Ikkinchisi esa sinovdan o'tish. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, sinovdan o'tish uchun muqaddas ruh uni sahroga olib bordi. Ha, aynan muqaddas ruh uni sinovdan o'tishi uchun sahroga olib bordi. Har bir imonli ham xuddi shunday sinovlardan o'tishi kerak. Xudovand kichik ishda sadoqatli bo'lganlarni katta ishlarga yo'naltiradi. Iso Masih 40 kecha kunduz sinovlarga dosh berib, shaytonga yengilmay xizmatini boshladi.
Markus xabarining 6-bobi 5-oyatida insonlarning ishonchsizligi sabab u yerda hech qanday mo'jiza ko'rsata olmaganligi yozilgan. Keling, o'sha oyatni bir eslab olamiz. Iso u yerdan jo'nab, ona shahriga bordi. Shogirdlari ham uning ortidan ergashdilar. Shabbat kuni Iso sinagogada ta'lim berdi. Uni tinglayotganlarning ko'pchiligi hayratga tushib, bu odam shuncha narsani qayerdan o'rgandi ekan, deb so'rardilar. Unga bunday donolikni kim berdi? U bunday mo'jizalarni qanday qilyapti? Iye, u Maryamning duradgor o'g'li-ku. Yoqub, Yusuf, Yahuda va Shimonning akasi emasmi bu? Uning singillari ham oramizda yashaydi-ku. Odamlar Isodan qattiq xafa bo'ldilar. Iso ularga shunday dedi: "Payg'ambar ona shahridan, o'z qarindosh urug'lari va uyidan boshqa hamma yerda izzatlanadi. Iso u yerda hech qanday mo'jiza ko'rsata olmadi. Faqatgina bir muncha bemorlarga qo'l tekizib, ularni sog'aytirdi."
Iso odamlarning ishonchsizligiga hayron qoldi. Luqo xushxabari esa bizga Iso Masih xizmatini qanday boshlaganini aniq qilib aytadi. Avval u sinagogaga borib, Ishoya payg'ambarning o'zi haqidagi bitiklarni o'qidi. Keyin esa o'zini oshkor qildi. U nasronlik odamlar bundan bir necha yuz yillar oldin bashoratda aytilgan so'zlar aynan u haqida va Masih uning o'zi ekanligiga ishonishlarini istadi. Agar nasronliklar ishonganida edi, ularga yaxshi bo'lardi. Ammo afsuski, ular jahl qilib Iso Masihni o'z yerlaridan haydab chiqarishdi. Iso Masih Nosiraga kelguncha Kafarnaxumda ham mo'jizalar ko'rsatgan va u yerdan bor yo'g'i 40 kilometr narida yashaydigan nosraliklar bu mo'jizalar haqida eshitmagan bo'lishi mumkin emas. Nosraliklar ham o'sha shaharchalardan chiqqan bu yigitchaning mo'jizalarini ko'rmoqchi bo'lishdi, ammo ular Isoning Masih ekanligini tan olishmadi.
Iso Masih ularga qadimgi payg'ambarlar hayotidan ikki misol keltirdi. Biroq bu ham ularning ko'zlarini ochmadi. Iso Masih eslatgan Ilyos va Elisha payg'ambarlar muqaddas ruh boshqaruvi bilan o'sha mo'jizalarni qilganlar. 1-Korinfliklarga kitobining 12-bobida shunday yozilgan: "Bularning hammasini muqaddas ruh bajo qiladi. Har bir insonga ruhning o'zi loyiq ko'rgan inomni ato qiladi." Iso Masih ham muqaddas ruh boshqaruvida edi. Uni avvaliga juda so'zamonligi va boshqalardan ajralib turishi bilan maqtagan va yoqtirgan bo'lsalar, keyingi so'zlaridan achiqlanib, uni jarlikdan uloqtirmoqchi bo'lishdi. Yaxshiyamki, Iso Masih ularning qo'lidan qutulib qoldi. Uni o'ldirishga astoydil harakat qilgan olomonning qo'ldan chiqib ketganining o'zi mo'jiza.